Shortly before President Heber J. Grant passed away.
Pak para se presidenti Heber J. Grant të ndronte jetë, një nga vëllezërit e vizitoi në shtëpi. Para se të largohej, presidenti Grant u lut: "O Perëndi, më beko që të mos humbas dëshminë time dhe ta mbaj besnike deri në fund." Pastuajse 27 vitesh si president i kishës, kjo ishte lutja e tij e zjarrt. Shembulli i tij ishte një kujtues i fuqishëm që askush në çfarëdo moshe nuk është i imunizuar nga ndikimi i Satanit. Dy nga mjetet më të fuqishme të Satanit janë hutimi dhe mashtrimi. Durimi deri në fund është një shenjë dalluese e të qenit dishepulli i vërtet dhe është thelbësor për jetën e përjetshme. Por kur provat dhe sfidat na dalin përpara, shpesh na thuhet që është të mbahemi. Më lejoni të qartësojmë, të mbahesh nuk është një parim i ungjillit. Durim deri në fund do të thotë të vim te Krishti vazhdimisht dhe të përsosemi në të. Nëse durimi deri në fund është thelbësor për jetën e përjetshme, përse orvatemi për të qenë besnik? Ne orvatemi kur duhet të zgjedhim midis përparësive konkurruese. Bindja e rastësishme dhe zotimi i vakët e dobson besimin. Durimi deri në fund kërkon zotim absolut ndaj shpëtimtarit dhe ndaj beslidhjeve tona. Vegimi i lehit në pemën e jetës është një alegori e fuqishme mbi durimin deri në fund. Ju lutem, studiojeni dhe përsiateni plot lutje ëndrrën e lehit. Më pas përshtateni me veten tuaj. Kur ta bëni këtë, merrni parasysh me kujdes 6 parime të rëndësishme që ta ndihmojnë deri në fund. E para, mos harroni të luteni. Ne fillojmë lehin të vëmë në një humbërtir të errët dhe të zymt, secili për nesh përjeton periudhë errësire dhe vetmie. Kur jeta tërë të duket, lutjen kujtoti. Ndiqni shembullin e presidentit Heber J. Grant. Lutuni për forcë që të duroni deri në fund. Pyetni Atin Qellor, çfarë tjetër do që unë të bëj? 2. Ejani te Krishti dhe përsoseni në të. Pema jetës është përqendrimi kryesor në ëndrrën e lehtë. Gjithçka drejtohet te pema jetës. Pema profeson Krishtin, i cili është faqja e qartë e dashurisë së Perëndisë. Fruti është shlyerja e pafundme e tij dhe është provë e madhe e dashurisë së Perëndisë. Jeta e përjetshme me të dashurin tan është më e ëmbël dhe më e dëshirueshme se sa ndonjë gjë tjetër. Për të kuptuar këtë dhuratë, ne duhet të vim te Krishti dhe të përsosemi në të. Ai është udha, e vërteta dhe jeta. Ne mund të mbushim jetën tonë me arritje dhe mirësi, por në fund, nëse nuk hymë në beslidhjet e shenjta për të ndjekur Krishtin dhe për të mbajtur ato me besnikëri, ne do ta kemi humbur tërësisht dhe plotësisht qëllimin e vërtetë. Numri 3. Shkoni përpara me besim. Ka një shteg që të çon te pema e jetës, te Krishti. Ai është i ngushtë dhe i ngushtuar, i rrept dhe i saktë. Urdhërimet e Perëndisë janë të rrepta, por jo kufizuese. Ato na mbrojnë nga rreziku shpirtëror e fizik dhe na parandalojnë nga humbja e shtegut. Bindja ndërton besim te Krishti. Besimi është një parim veprimi dhe fuqie. Ndjekja në mënyrë të vazhdueshme e shembullit të shpëtimtarit sjell fuqi shpirtërore dhe aftësi. Pa fuqinë forcuese dhe ndihmuese të shlyerjes, është e pamundur të qëndrosh në shteg dhe të durosh. Shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht. Numri 4. Libri i Mormonit është çelësi për mbijetesë shpirtërore. Udhëtimi i jetës është sfidues, është e lehtë të hutohesh, të endesh në përshtek dhe të humbasësh. Mundimi është një pjesë e pashmangshme dhe domosdoshme e përparimit tonë të përjetshëm. Kur vështirësia vjen, mos lejoni asgjë që nuk e kuptoni plotësisht, të shpërblet çdo gjë që ju dini. Jini të duruar, kapuni tek e vërteta, kuptimi do të vi. Sprovat janë si mjegullat e mëdha të errësirës, që mund të na inqërrojnë sytë dhe të na ngurcojnë zemrat. Po të mos mbahemi vazhdimisht me vendosmëri, te fjala e Perëndisë dhe ta jetojmë atë, ne do të bëhemi të verbër nga shpirti në vend të mendje kontrolluar nga shpirti. Hetojeni librin e Mormonit dhe fjalët e profetëve të gjallë çdo ditë. Ai është çelësi për mbijetesë shpirtërore dhe shmangjet mashtrimit. Pa të, ne jemi të humbur shpirtërisht. Numri 5. Mos u hutoni dhe mos u mashtroni. Të vësh veshin është të kushtosh vëmendje të kujdesshme. Tua vini veshin atyre që nuk besojnë në Krisht, nuk do t'ju ndihmojë ta gjeni atë. Kërkimi në internet një termi për njohuri nuk do t'ju çojë tek e vërteta. Nuk është i postuar atje. Vetëm Shpëtimtari ka fjalë jetë të përjetshme. Çdo gjë tjetër është thjesht fjalë. Ndërtesa e madhe dhe e gjerë simbolizon imagjinatën e kohës dhe kryelartësinë e botës. Me fjalë të tjera, hutimin dhe mashtrimin. Ajo është mbushur me njerëz të veshur mirë, që duken se kanë gjithçka, por ata e përqeshin Shpëtimtarit dhe ata të cilët e ndoqën atë. Ata mësojnë gjithnjë dhe kur nuk mund të arrijnë në njohjen në plotë të së vërtetës. Ata mund të jenë të sakt politikisht, por janë të humbur shpirtërisht. Numër 6. Qëndroni afër pemës. Mesazhi i lehtë është të qëndrojmë afër pemës. Ne qëndrojmë pasi jemi të kthyer në besim të Zotit. Alma dha mësim. Vini re, ai ndryshoi zemrat e tyre. Po, ai i zgjoi nga një gjumë i thellë dhe ata u zgjuan në Perëndi. Ndërsa e japim zemrat tona Perëndis, fryma e shenjtë ndryshon pikërisht karakterin ton. Ne bëhemi të kthyer thellësisht në besim të Zotit dhe nuk e kërkojmë më ndërtesën e gjerë. Nëse rreshtim së bëre ato gjëra që sjellin thellim të kthimit në besim, ne së mbrapsemi shpirtërisht. Braktisja është e kundërta e kthimit në besim. Për të gjithë misionarët e kaluar dhe të tanishëm, pleqë dhe motra, ju thjesht nuk mund të ktheheni nga misioni juaj, të ktheheni plotësisht mënyrave të botës dhe të kaloni orë pa fund duke shënuar pikë të pakuptimta në lojërat të kota kompjuterike parën në një gjumë të thellë shpirtëror. As nuk mund të kënaqeni me pornografinë në internet dhe të përfillni virtytin dhe dëlirësinë pa pasojë shpirtërore të tmerrshme. Nëse u mbisni shpirtin, jeni të humbur. Mos u hutoni dhe mos u mashtroni. Dishepujt e vërtet vazhdojnë të vëzgjohen Perëndis çdo ditë në lutje vetjake domethënse, studim të zellshëm të shkrimeve të shenjta, bindje vetjake dhe shërbim vetmohues. Qëndroni afër pemës dhe qëndroni zgjuar. Disa vite më parë, motra Pearson dhe unë u thirrëm për të kryesuar në misionin e Tacoma, Washington. Thirrja ishte krejt një surprizë. Me pak ankth u takova me kryetarin dhe drejtorin ekzekutiv të kompanisë ku isha punësuar dhe i vura në dieni për thirrjen time të misionit. Ata ishin dukshëm të mërzitur për vendimin tim për të larguar nga firma. Kur e morën këtë vendim dhe pse nuk e diskutove me ne më përpara? Pyetën ata. Në një çast qartësie, një përgjigje e thellë më erdhi në mendje. Unë thash, e mora këtë vendim si një djalë 90 vjeçar kur bëra beslidhje të shenjta me Perëndin në tempull për të ndjekur Shpëtimtarin. E kam ndërtuar tërë jetën time mbi ato beslidhje dhe kam tërësisht qëllim t'i mbaj ato tani. Sapo hym në beslidhje me Perëndin, nuk ka kthim prapa. Kompromisi, heqja dorë apo humbja energjisë nuk kanë mundësi zgjedhje. Në mbretërinë e Perëndis ka një standard për sësmëri e për egzaltim. Kërkohet të qeni dishepull i guximshëm. Nuk ka vend për dishepull të mesëm ose të vetë kënaqur. E mesmja është armike e përsosmërisë dhe zotimi mesëm do t'i pengojë nga durimi deri në fund. Nëse po hasni vështirësi, jeni të hutuar apo të humbur shpirtërisht, ju nxit të bëni të vetmin gjë që e di se do t'ju fut në binar. Filloni sërish të studioni me lutje librin e mormonit dhe jetojni mësimet e çdo ditë. Çdo ditë. Unë dëshmoj për fuqinë e thellë në librin e mormonit që do të ndryshoj jetën tuaj dhe do të forcoj vendimin tuaj për të ndjekur Krishtin. Fryma e shenjtë do të ndryshoj zemrën tuaj dhe do t'ju ndihmojë të shihni gjërat ashtu si që janë të vërtet. A i dhe të tregoj se qëfar duhet të bëni më pas. Ky është premtimi i Nefit për ju. Dhe unë thash atyre që do të të gjoni fjalin e Perëndis, dhe do të mbashin fort në të, ata nuk do të mbaronin kur. As të ndime dhe shigjetat e flaktat të kundushtarit, nuk do të mund të impostin ata në verberi, ti qojnë ata në shkatërim. Prandaj, unë i këshilova ata, që ata t'ja vinin veshin fjalës së Perëndis dhe ta kujtonin të mbashin urdhërimet e tij gjithmonë në të gjitha gjërat. Vëllezër dhe motra, durimi deri në fund është prova më e madhe të qenit dishepull. Të qenit dishepull nga ana jonë çdo ditë do të përcaktoj fatin ton të përjetshëm. Zgjoni në Perëndi, kapuni tek e vërteta, mbajni beslidhjet tuaja të shenjta të tempullit dhe qëndroni afër pemës. Jap dëshmi për Krishtin e ringjallur, të gjallë. Unë e di se ai jeton. Dëshira ime më e madhe është që të jem i vërtetë dhe besnik deri në fund në ndjekjen e shembullit të shkëlqyer të tij. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.